gorpuak zientziaren esku jartzeko aukera. Itxaso jauregi. Kanpoaldearekin zuzenean komunikatuta dagoen ate batetik autoa zuzenean iristen da beiatokitik. Autobeltz eta luzanga horretan iristen dira Nafarroako Unibertsitate Publikoari, Nafarroako Unibertsitate Publikoa emandako gorpuak medikuntzako, erizaintzako edo ingeniaritza biomedikuko ikasleek praktikak egin ditzaten. Behin garajera iritsita emandako gorpuak barrura eramaten dituzte eta 48 eta 72 ordu bitarteko prozesua hasten dute gorputza behar bezala prestatzeko. Azkenik, gorpuak kamera pribatuko apalategi moduko batzuetara eramaten dituzte eta gorde egiten dituzte ikasleak kirurgia mailen inguruan elkartu arte eta hartara. Testuliburuetan bakarrik ikusi ahal izan dutena gertutik ikusteko aukera izaten dute. Gorpuen disekzioa oso elementu garrantzitsua izan da urte askoan medikuen formakuntza prozesuan. Anatomia gaur egun ezagutzen den hori Italiako unibertsitateetan sortu zela esan daiteke errenazimentuan. Leonardo da Vinciren ikerketa anatomikoak ospetsuak dira, 1889an izan zuen lehen aukeretako bat barne anatomia ikertzeko giza burezur bat lortu zuenean. Hainbat ataletan ebaki zuen barruko eta kanpoko formen arteko erlazioa aztertzeko. Baina Besaliok, Falopiok eta Eustakiok deskribatu zituzten lehen aldiz anatomiaren oinarriak 16. mendean. Izan ere, 1543an Besaliok De Humani Corporis Fabrica, giza gorputzaren egitura lana argitaratu zuen. Garai horretan eskola magistraletan ikasle pasiboak zeuden, gorpuaren disekzioari begira egoten ziren eta irakasleak ematen zituen jarraibideak segitzen zituzten. Dohaintzaren prozesua. Gaur egun ikasleen egoera antzekoa da. 6 edo 7 ikasle jartzen dira mailaren inguruan eta irakasleak erakutsitakoa praktikan jarri behar izaten dute. Nafarroako Unibertsitate Publikoko medikuntza gradua 2019an hasi zen disekzio eremu txikiagoarekin lanean. Baina lehen promozio horrek gorpuekin lan egin zuela argitu du Ana Insausti Nafarroako Unibertsitate Publikoko anatomia arloko irakasleak. Emaitzak beti dira hobeak ikasleek gorpuekin lan egiten badute, askoz irudi errealagoa izaten baitute. Irudi hori beste irakasgai batzuen oinarria izango da etapa klinikoa hasten denean. Lehendabiziko promozio horren parte izan zen Irene Sarrias medikuntzako ikasle ohia. Aurten amaitu ditu ikasketak eta azpimarratu du beretzat oso lagungarria izan zela gorpuekin ikastea. Liburuan gorputza tal orokorrak aztertzen dira eta hala izango da gero askotan. Baina gero badago aldakortasun anatomiko bat liburuetan aztertzen ez dena eta existitzen dena. Gorpuetan soilik ikus daiteke hori. Ikasleek ebakuntza gela batean izaten duten protokoloaren antzekoa bete behar izaten dute. Janzkera zehatza da, behin erabili eta botatzeko eskularruak jazten dituzte, baita kontakturik gabeko konketak ere higiene baldintzak betetzeko asmoz. Baina edonork ezin dio gorpua zientziari eman irakasleak argitu duenez. Ezaugarri jakin batzuk bete behar ditu. Emaileak ezin du organorik emanda eduki bizirik zela korneak izan ezik. Ezin da onartu trafiko istripu zilden inoren gorpurik. Ezin zaio autopsia judizialik edo bestelakorik egin. Ezin da izan gaixotasun infekzioso kutsakor baten ondoriozia eta ezin du obesitate morbidorik izan. Baltsamatze prozesu guztiak odolodiekin likido batzuk sartuz egiten dira. Odolodi horiek apurtuta baleude ezingo litzateke gorpua gorde argitu du Insaustik. Emaileen profilari dagokionez Insaustik azaldu du gehienak 40 urtetik aurrera hasten direla gorpua emateko aukera planteatzen eta askotan motivazio nagusia senideei lanik ez ematea dela gaineratu du. Beste batzuetan arrazoi ekonomikoengatik hartzen dute erabakia. Beiatokia, kutxa, nitxoa. Familia batzuek ezin dute hori ordaindu. Beraz, hori da beste arrazoietako bat, beste edozein bezain baliozkoa esan du Insaustik. Osotara, Nafarroako Unibertsitate Publikoan urtean 10 gorpu inguru jasotzen dituzte. Sarriasek bere lehen urtean lan egin zuen batez ere gorpuekin. Anatomia ulertzea, organoen formak ikustea, non kokatzen diren ikustea eta odolodiekin eta nerbioekin duten harremana ikustea zen helburua. Liburuetan ematen den anatomia modu praktikoan ulertzea alegia. Kirurgia teknikak egiteko eta mediku probak egiteko ere erabiltzen dira. Egunerokoan, bereen teknikak iloz batean hobetzeko aukera izaten dute ikasleek eta medikuek eta oso onuragarria izaten da gehitu du Sarriasek. Azterketetan, aurrean duten gorpuan nerbioak eta giharrak identifikatu behar izaten dituzte ikasleek eta egiten dituzten esku hartzeak telebista pantaila handietan ikusten dira. Ikasleek esku hartzeak egiten dituzten bitartean gorpuak eman zituztenen aurpegiak estalita egoten dira identifika ez ditzaten. Gainera, disekzio gelara sartzen diren ikasleek baimen paper bat sinatzen dute, baita gorpu horiekin etikoak izateko konpromiso bat ere. Insausti oso irmoa da emaileen duintasuna errespetatzeko orduan. Ez da argazkirik onartzen, ez da txantxarik onartzen eta edozein errespetu faltak ikasgaia ez gainditzea dakar. Ez da onartzen gure emaileenganako inolako errespetu faltarik eskuzabalak izan baitira azkenean. Sarrias ados dago exigentzia maila horrekin. Jendeak bere gorpua zientziari ematen dio eta errespetatu egin behar da. Gogoan dut azterketa batean gihar bakoitza identifikatu behar genuela eta azterketa horretarako ikasteko gorputzen atal batzuen argazkiak bidali zizkigutela. Oso konfidentzialak ziren eta ezin zen pertsona identifikatu. Insaustiren arabera ez dute inoiz arazorik izan errespetu faltekin ikasleak oso kontzientziatuta baitaude, baina aurrerantzean ere ez dituzte onartuko. Gaur egun, simulagailuekin probak egin daitezke eta unibertsitate batzuetan horiek soilik erabiltzen dituzte. Baina, Sarriasen arabera alde handia dago. Ulertzen dut orain simulagailuek gorputzaren aldaketak erakus ditzaketela, baina ez da gauza bera. Ehundurak ehunen erresistentziak edo haien auskortasuna ulertzeko orduan, hobe da gorpu batean ikustea simulagailu batean baino errealagoa delako. Iloz batean lan egiteak duen inpaktu emozionala ez dut uste simulagailuan lan egitearekin konparatu daitekeenik. Errealagoa da. Kontzientziazio lana. Nafarroako Unibertsitate Publikoko praktikak dohaintza programaren bidez iristen diren gorpuekin egiten dira, eta gaur egun 500 pertsona inguru daude bertan izena emanda. Dohaintzen programan dagoen erronkarik handiena da lan hori ezagutaraztea eta emaileek erakusten duten kezka eta borondate horri erantzuna ahal izatea onartu du Insaustik. Unibertsitatean kontzientziazio kanpaina bat egin zuten 2019an, baina irakaslearen arabera garrantzitsuena gaiari buruz naturaltasunez hitz egiten jarraitzea da. Uste dut jada ez dagoela hainbesteko mesfidantzarik heriotzaren inguruan eta jendeak naturalago hartzen duela. Jendea hasten da pentsatzen hiltzen bada bere gorpuak zerbaitetarako balioko duela. Erabaki pertsonala da. Prozesua amaitzen denean gorpuak erraustu egiten dituzte. Eta emaileak errautsak familiari itzultzeko nahia erakutsi bazuen, familiak oraindik borondate hori duela egiaztatu ondoren errautsak itzultzen dizkiete. Bestela, unibertsitateak kudeatzen du errautzen gaia. Gorpua jasotzen denetik erraustu arte unibertsitateak kudeatzen du guztia eta bere gain hartzen ditu gastuak azaldu du Insaustik. Naturaltasunez eta parte hartzaileen duintasunari eutsiz emaileen zalantzak argitzen jarraitu nahi du Insaustik.